Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Юлія Тимошенко, 2 роки за ґратами. Як вплинув цей арешт на українську політику? Почуємо ваш голос.
Лучше б була б на волі, тому що, може, вона дійсно б щось зробила трошки більше, ніж зараз наша власть робить, тому що все йде хуже і хуже.
На фестивалі «Фрінч» у столиці Шотландії глядачам пропонують виставу про Юлію Тимошенко.
Who wants to kill Юлія Тимошенко?
Ми також почуємо ексклюзивне інтерв'ю з донькою колишнього прем'єра, і це лише одна з тем, які ви почуєте далі у передачі «Свобода сьогодні», перші підсумки дня. Їх з вами підводжу я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Спершу новини, з ними Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Прем'єр-міністр Микола Азаров, який повернувся сьогодні з відпустки, доручив перевірити обґрунтованість підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги в регіонах і доповісти про результати у тижневий термін. Як повідомила прес-служба Кабінету міністрів, Азаров наголосив на неприпустимості необґрунтованого підвищення цін для населення. Як повідомив речник прем'єра Віталій Лук'яненко, під час відпустки Азарова засідання уряду проводив перший віце-прем'єр Сергій Арбузов. Але ухвалені на тих засіданнях рішення не оприлюднювали на сайті Кабміну, бо право підпису цих документів належить тільки самому Азарову. За словами речника, всі ухвалені на засіданнях Кабміну документи під час відпустки прем'єра він підпише найближчим часом. Виконувача обов'язків Донецької обласної організації партії «Батьківщина» Костянтина Матейченка арештували в справі, пов'язаній із його діяльністю на посаді сільського голови, повідомила Радіо «Свобода» речниця Донецької обласної організації «Батьківщини» Марія Бритченко. Із 2002 по 2010 рік Матейченко був головою села Покровське Артемівського району на Донеччині. Комітет державного санітарно-епідеміологічного нагляду Міністерства охорони здоров'я Казахстану перевірив 7 найменувань продукції української кондитерської корпорації «Рошен» і наявності шкідливого бензопірену в них не виявили, повідомив сьогодні в Астані голова казахстанського комітету Жандарбек Бекшин. Жительку Врадіївки Миколаївської області Ірину Крашкову, яка потерпіла від жорстокого побиття і зґвалтування, сьогодні виписали з лікарні швидкої допомоги в Миколаєві. Як повідомили в лікарні, 29-річна пацієнтка отримала необхідне лікування і зараз почувається нормально. Тим часом газета «Вісті» повідомляє, що з лікарні також виписали ректора податкового університету Петра Мельника, якого суд постановив узяти під домашній арешт. Ймовірно, в середу на нього одягнуть спецбраслети, які фіксуватимуть його перебування, пише газета. На Байковому цвинтарі в Києві поховали українську письменницю Ірину Жиленко, яка померла 3 серпня після важкої хвороби. Вона похована поруч із чоловіком, теж письменником Володимиром Дроздом. У Туреччині. В Казахстані Верховний суд відмовився сьогодні розглядати справу ув'язненого опозиційного діяча, лідера незареєстрованої партії «Алга», тобто вперед Володимира Козлова, заявивши, що для цього немає підстав. Козлова засудили минулого року до 7.5 років позбавлення волі. Його визнали фактичним лідером заворушень кінця 2011 року, відомих як події в Жанаозені, у перебігу яких загинули, за різними даними, від 15 до 17 людей. Так і на цей час голова. Ні, новини Радіо Свобода.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. Більше новин на сайті Радіо Свобода і не тільки.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Звільнення Юлії Тимошенко зараз не є головною вимогою Заходу для підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Таку думку в програмі «Ваша свобода» висловили президент Європейської асоціації українців Олексій Толкачов та директор Центру дослідження проблем громадянського суспільства Віталій Кулик. Що ж до термінів, коли Тимошенко може вийти з ув'язнення, думки експертів розійшлися. На думку Віталія Кулика, її питання буде розв'язане до кінця нинішнього року, між тим Олексій Толкачов вважає, що це може статися ближче до президентських виборів 2015 року. Розмовляли з експертами Тетяна Ярмощук.
Кому був вигідний арешт Тимошенко і як це вплинуло на розстановку політичних сил?
Це внесло певну дезорієнтацію в ту вибудовану ієрархію опозиційних сил. Однак треба зважити, чи вона взагалі була ефективною, та ієрархія опозиційних сил, чи вона взагалі є опозицією і чи вона справді спирається на підтримку народу. Звісно, це стало надзвичайно потужним аспектом геополітики, оскільки це ув'язнення Юлії Тимошенко є ледь не основним інструментом тиску на Україну з боку Європейського Союзу. Тому проблем це, звісно, створило багато, однак чи можна було обійтися без цього, я на сьогодні не впевнений.
А кому це було вигідно?
Я не можу сказати, що владі це було вигідно, тому що негативного піару влада отримала дуже багато. Скоріше за все, Тимошенко отримала величезний карт-бланш і величезну підтримку суспільства, бо вона стала репресованим лідером опозиції. Якби її не заарештували, я боюся, що про неї вже всі давно б забули.
Чи погоджуєтеся ви, пане Колег, з такою думкою?
Власне кажучи, її конвертувати в підтримку або симпатію до неї, як для до прив'язання в політичний рейтинг, також не можу. Якщо подивимося на ставлення до арешту, я подивимося на підтримку громадян постаті Тимошенко, ми побачимо, що з кожним днем вона фактично втрачає голоси. Більш того, говорити про те, що вона може стати центром єднання опозиції на даний момент, також не варто. Попри те, що номінально про неї заявляють як лідера опозиції, як про того, кого всі підтримують, ці учасники опозиційної трійки. Але насправді ми бачимо, що рішення в цій трійці приймаються далеко вже за межами того, що вона радить, чи за межами її позиції, не враховуючи її позицію. Більш того, якщо говорити взагалі про наслідки цього арешту, варто сказати, що арешт Тимошенко зруйнував правила гри політичного класу. Тобто стало зрозуміло, що високопосадовець, один з політичних важковагаків, може бути заарештований та осуджений. Такого раніше не було в українській політиці. І, як правило, відкривалися справи, але не доводилися до кінця стосовно перших осіб держави. Після арешту Тимошенко стало зрозуміло, що старі правила не грають. І, з одного боку, це викликало певний острах у політичному класі, а з іншого боку, побудувало нові системи стримування та противаг.
Розширену версію і також відеоверсію цієї розмови ви можете дивитися і читати на сайті Радіо Свобода. А як вплинув арешт Юлії Тимошенко на українську політику, про це ми запитали перехожих Києва. І ось що почули у відповідь.
Я вважаю, що взагалі не вплинув. Тому що кожен займається своєю справою. Юлія Тимошенко в тому числі займалася своєю справою. І врешті-решт вона отримала те, що мала отримати. Безумовно, тут є і політична примішана, але вона того заслуговує по своїх справах, по своїх ділах. А її, власне кажучи, вже не стало. Її вже нема в політиці практично. Відголосок тільки є.
Лучше б була на волі, тому що може вона дійсно б щось зробила трошки більше, ніж зараз наша власть робить. Тому що все йде хуже і хуже.
Я б не сказав би, що щось воно вплинуло. Ви розумієте, в чому справа? Вони практично всі одинакові. Єдине, що дуже дико у нас влада, яка повернулася до народу спиною. Можна владці всі одинакові. Ніхто ніколи не цінував і не цінує своїх рабів. Ніхто з них.
Багато дуже політиків підтримують Тимошенко. Ну, кожен нас при своєму умі. Кожен хоче йти в місто Тимошенко.
На політику, мабуть, не дуже, крім того, що вони почали дуже сильно сваритися. Опозиція з владою, тому що це основне питання їхньої непримиримості. Мені здається, що це і розколює опозицію.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Тим часом родина Юлії Тимошенко вірить, що екс-прем'єра найближчим часом звільнять за ґрат, а цьому сприятиме рішення Європейського суду з прав людини. Про це Радіо Свобода сказала Євгенія Тимошенко по телефону з Единбурга, де в рамках театрального фестивалю Edinburgh Festival Fringe відбулася прем'єра вистави про життя українського політика. Про це трошки згодом, про саму прем'єру. А спершу Радіо Свобода поцікавилася в доньки Тимошенко, де сьогодні в день другої річниці, відколи її мати перебуває за ґратами, вона буде проводити час. Напередодні з Євгенією Тимошенко спілкувалася Мар'яна Драч.
Ми, звісно, будемо всі в Харкові, але діло в тому, що...
Ми, звичайно, будемо всі у Харкові, але оскільки рішення Європейського суду з прав людини у справі її незаконного арешту та інших питань набуло правової сили 31 липня, то ми, звичайно ж, очікуємо від влади її звільнення. Але ми розуміємо, що швидше за все вона ще буде у Харкові. Ми всі збираємося там для протесту і будемо вимагати її негайного звільнення.
Наскільки вам відомо, як себе зараз почуває ваша мама? Чи може вона самостійно пересуватися?
Недавно я мала змогу відвідати її. І справді стан її здоров'я, можна сказати, з кожним тижнем погіршується. Тому що досі вона сама без допомоги пересуватися не може. І, як сказали кілька тижнів тому німецькі лікарі, їй потрібна невідкладна операція. Їй необхідна та терапія, яку призначили для неї незалежні лікарі, які знаходяться за межами України.
Незалежні доктори, які знаходяться вне України.
Представники української влади далі наполягають, що правових підстав для цього немає. І напередодні в ефірі Радіо Свобода про це заявляла свою думку Валерія Лотковська, омбудсмен. Скажіть, будь ласка, якщо буде все-таки дозвіл від української влади на виїзд Юлії Тимошенко для лікування за кордон, то як до цього поставиться ваша мама? Чи є в неї якісь передумови для цього?
Хочу сказати, що стаття 7, частина 2 Українського кримінального кодексу говорить про те, і ви можете це перевірити, що ув'язнена людина має такі ж права, як і будь-який громадянин України згідно з Конституцією. А також стаття 36 Державного закону про охорону здоров'я України каже про те, що всі громадяни України можуть отримувати медичну допомогу за кордоном у випадку, якщо це необхідно. І навіть влада або відповідні офіційні органи України повинні допомогти людині у цьому.
Офіційні органи України повинні цьому способствувати.
Чи ви зараз обговорюєте з представниками української влади можливості лікування Юлії Тимошенко в одній із європейських країн, Німеччині, Австрії, говорять, називають різні варіанти. Наскільки це реально?
Ми нічого з власне не обговорюємо, нічого від власне не поступало, ніяких заявлень.
Ми нічого з владою не обговорюємо. Від влади нічого не надходило, ніяких заяв. Ми як сім'я вимагаємо, щоб влада знайшла вирішення цього питання. І не тільки ми, але також політики Європи, США, Канади, усіх демократичних країн вільного світу вимагають негайного звільнення Тимошенко або хоча б лікування.
Требують її немедленного освобождення або хоча б лічення.
Із Євгенією Тимошенко спілкувалася моя колега Мар'яна Драч. Коли Євгенія Тимошенко була у столиці Шотландії на фестивалі «Фрінч», там глядачам пропонують виставу про Юлію Тимошенко. Це одна з безлічі різножанрових мистецьких подій, які представляють буквально тисячі митців з цілого світу. Наразі вистава про Тимошенко стала єдиним шоу, пов'язаним із Україною. Лондонський кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин розповідає, що цю подію пов'язують із документальним фільмом під такою ж самою назвою.
Who wants to kill Юлія Тимошенко?
Хто хоче вбити Юлію Тимошенко? Запитує у документальній стрічці режисер хорватського походження Яков Седлар.
I remember the times when the previous regime threw him into prison.
Фільм Седлера з палкою прихильністю розповідає про Юлію Тимошенко та її політичну боротьбу і жорстко критикує опонентів. У стрічці міститься прямий натяк, що вороги Тимошенко бажають її смерті. Під такою ж назвою і, очевидно, з таким же головним висновком тепер з'явилася і вистава. Яков Седлар – її режисер. Британська газета «Guardian» назвала цю виставу на фестивалі в Единбурзі прикладом, цитата, «поєднання розваги з політичною кампанією». Підтвердженням важливості події як частини кампанії на захист ув'язненого українського політика стало відвідання прем'єри донькою Євгенією Тимошенко. Лондонський театральний критик Том Вікер пише, що вистава справді передає обурення політичною корупцією в Україні. Але він зауважує, що, цитата, «перетворивши героїню на святу і дозволивши мати їй лише один недолік – наївність», п'єса втратила щось визначально людське. Проте, підсумовуючи, критик назвав виставу нагальним і щирим прикладом політичного протесту. Незалежно від майстерності акторів чи навіть мотивів авторів, вистави Юлія Тимошенко залишається політичним символом України. І багато європейських політиків вважають факт її перебування у в'язниці свідченням українських проблем. Депутат Європарламенту від Німеччини Ребека Гармс.
Я бачу, що такі люди, як прем'єр Азаров та президент Янукович, не сприймають серйозно наших закликів. Вони вважають, що можуть робити, що їм заманеться, і що вони отримають усе, що хочуть, а це неприйнятно.
Каже Ребека Гармс, наголошуючи, що багато її колег у Європарламенті голосуватимуть проти угоди про асоціацію України з Євросоюзом, якщо політичні проблеми в Україні не будуть вирішені. Юлія Тимошенко далі залишається одним з найвідоміших у світі символів тих проблем. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
З вами перші підсумки дня, що минає, підводжу я Людмила Ванник. І далі у нас інші теми. Американському музикантові загрожує покарання за наругу над українським прапором.
Мотивіть собі, щоб я поїхав в Америку на гастролі, на сцені помочився на прапор Америки.
Закривати чи тримати на плаву? Що робити з нерентабельними шахтами на Донбасі? А в Угорщині на вимогу Євросоюзу до кінця 2014 року закриють останню вугільну шахту.
В Угорщині там старі маленькі шахти, оснащені були ще за існування соціалістичної системи.
Чергова тема програми «Європа на зв'язку» сьогодні о 21:33. Як сприймають євроінтеграцію в Україні та країнах Європейського Союзу?
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Сьогоднішні європейські газети серед іншого попереджають, що інвестиційний клімат в Україні не дає якихось певних сподівань для міжнародних інвесторів. Оглядачі також зауважують, що шоколадна війна Росії та України може розколоти СНД. І це лише одна з тем, які ви почуєте в огляді преси від Василя Зілгалова.
Оглядач «Neue Zürcher Zeitung» Рудольф Герман відзначає, що зовнішня політика Києва продовжує залишатися на роздоріжжі, бо влада Януковича до сьогодні не вирішила низку ключових вимог ЄС, необхідних для підписання угоди про асоціацію з Брюсселем. І серед цих проблем ключовий фактор – Тимошенко, зауважує оглядач з Цюріха. Тут наводяться думки експертів з приводу того, чи було б вирішальним для підписання угоди між ЄС і Україною лише, наприклад, звільнення з ув'язнення Юлії Тимошенко, чи ж Київ мусів би виконувати всі умови ЄС для цього. Аналітики вважають, що головна причина затримки у вирішенні головних вимог ЄС полягає у сумнівах влади Януковича щодо визначення головних факторів його переобрання на президентських виборах 2015 року. У всякому разі, як пише газета, Києву залишилося для виконання вимог ЄС небагато часу, лише до кінця вересня. Річард Баунфорд, аналітик Reuters, вважає, що, незважаючи на тиск з боку Європейського Союзу щодо звільнення Юлії Тимошенко як одного з ключових факторів для підписання угоди з ЄС, все ж президент Янукович та його найближче оточення мають сумніви щодо того, як краще зробити Тимошенко політичним трупом, чи випустити її під певну угоду, навіть зі спробами примусити Тимошенко виплатити компенсацію до 200 мільйонів доларів за нібито збитки завдані економіці України, чи продовжувати тримати свого головного політичного ворога в ув'язненні. Тут наводяться думки експертів про те, що в оточенні Януковича продовжують розглядати Тимошенка як дуже небезпечну постать для влади. Оточення Януковича переконане, що навіть у разі її відправки для лікування за кордон та неможливості брати участь у виборах 2015 року Тимошенко матиме дуже сильний організаційний вплив на події в Україні. Польська газета «Виборча» інформує, що за останніми даними Європейської асоціації бізнесу в Україні панує повна непевність щодо умов для міжнародних інвесторів. Коефіцієнт сприятливості інвестиціям Європейської асоціації бізнесу для України і надалі нижчі від трійки. з 5 можливих пунктів, а це означає негативний імідж держави і пересторогу для міжнародних інвесторів. Російська незалежна газета переконана, що разом із зростанням торгових заборон для України з боку Росії на кшталт шоколадної війни наростатиме і консолідація довкола України держав СНД, які не входять до Митного союзу під егідою Росії та бояться її тиску. Такі були деякі теми європейської преси на початку тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Коли зайшли лікарі, мені на ліжко сказали, що стан здоров'я йому дозволяє навіть розмовляти.
Будемо розбиратися.
Не патріотично, як за границю лічиться.
Від лап Януковича вона може спастися тільки за кордоном.
Свобода сьогодні.
Слава Богу, наша церква не боліє той зарази, який заболіла церква на Западі. Педофілія і голубізна. Чорт знає, що сьогодні твориться.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
В українському МЗС сьогодні офіційно засудили вчинок музиканта американського реп-корд-гурту Bloodhound Gang, який під час концерту в Києві 30 липня публічно помочився на український прапор. В київській міліції говорять про відкриття кримінального провадження за статтею «Наруга над державними символами». А деякі депутати та українські музиканти наголошують на необхідності зробити учасників гурту персонами нон-грата в Україні. Радіо Свобода звернулася по коментар до посольства Сполучених Штатів в Україні і поки що очікує на відповідь, чи ж вдасться музикантам вийти сухими із води, з'ясовувала Анастасія Москвичова.
Учасникові американського гурту Bloodhound Gang, який просто на сцені імітував сечопускання на український національний прапор, загрожує штраф у 850 гривень, шестимісячний арешт або позбавлення волі до 3 років. Про початок досудового розслідування за статтею «Наруга над державними символами» сказав Радіо Свобода речник київської міліції Ігор Михалко.
338 стаття «Наруга над державним символом України». Звичайно, правоохоронці будуть розбиратися.
На правоохоронців із цього питання покладаються і в українському міністерстві закордонних справ. Про це повідомила начальник прес-служби Департаменту інформаційної політики МЗС Олена Ващенко.
Ми переконані, що правоохоронним органам України буде розглянуто цей інцидент і вжито відповідних заходів. Але навіть якщо говорити про інциденти, які мали місце в одному з одеських та київських клубів на основі матеріалів ЗМІ, є всі морально-етичні підстави стверджувати про абсолютно неприйнятність дій представників американського музичного гурту. Подібним діям, пов'язаним із наругою над державними символами, немає виправдання жодними так званими епатажами.
Напередодні Федеральна міграційна служба Росії скоротила учасникам американського гурту Bloodhound Gang термін перебування в Україні через інцидент, що трапився у клубі Одеси 31 липня. Того дня під час виступу гітарист американського гурту із вигуками «Не кажіть Путіну» засунув собі у штани прапор Росії. Як наслідок, музиканти не змогли взяти участь у фестивалі Кубана, а в Анапі на них напали розлючені городяни і закидали яйцями. Самі учасники Bloodhound Gang вибачили за свій вчинок лише поки що перед росіянами. Музиканти заявили, що у них є така традиція, що все, що йде в зал, проходить через штани басиста. За повідомленнями в українських медіа, депутати-свободівці Ігор Мірошниченко та Олексій Кайда закликали заборонити музикантам в'їзд в Україну. Із необхідністю покарати хуліганів погодився і фронтмен Мандрів Сергій Фоменко.
Злобство, це просто злобство. Я би заборонив в'їзд. Мотивіть собі, щоб я поїхав в Америку на гастролі, на сцені помочився на прапор Америки. Уявіть, який був би ефект.
А лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук назвав у Твіттері реп-кор-гурт панк-дебілами. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
І ви можете обговорювати цю тему у наших соцмережах. Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте. В Угорщині на вимогу Євросоюзу до кінця 2014 року закриють останню вугільну шахту. Однак подальша доля її персоналу з недавніх пір вже не викликає побоювань адміністрації, оскільки всіх звільнених працівників працевлаштують на об'єкті, де енергія видобувається із біосировини. Подробиці з Угорщини Василь Плоскіна.
Шахта з видобутку бурого вугілля в урочищі Маркушгеть, північна Угорщина, доживає останні місяці. Сировину тут піднімають на поверхню землі з вугільного пласту на глибині 350 метрів. Шахта є найбільшим працедавцем для мешканців навколишніх поселень із 1981 року. Ще у 2010 році Єврокомісія зважила на прохання угорського уряду, погодившись на додаткову експлуатацію нерентабельної шахти до 2014 року. Брюссель досить довго переконували, що доцільно працевлаштувати майже 1000 шахтарів на теплостанцію Віртеш, де замість вугілля спалюватимуть біомасу.
До 2018 року держава виділить 42 мільярди форінтів, це майже 20 мільйонів доларів, на перекваліфікацію людей і перепрофілювання виробництва.
Зазначила Шарлотта Немеш, статс-секретар із питань державної власності Міністерства національного розвитку. Вивчивши пропозицію угорських урядовців, у Єврокомісії погодились, що втілення в життя такого плану не послабить конкурентоспроможність інших підприємств. У Брюсселі також взяли до відома, що останніми роками Угорщина врахувала рекомендації Єврокомісії, скоротивши державні дотації збитковим шахтам. Утім, Мартон Бузаш, інженер із техніки безпеки на шахті Маркушгеть, доводить, що видобуток дешевого вугілля в місцевому пластовому розрізі можна продовжувати принаймні до 2025 року. За його словами, це допомогло б тим працівникам, які бажають допрацювати на виробництві до пільгової пенсії. В Угорщині це 5 тисяч відпрацьованих шахтарем змін або в сукупності 25 років стажу роботи в умовах шкідливого виробництва. Не випадково заробітки під землею куди вищі, ніж на поверхні, зауважує інженер Мартон Бузаш. Однак можна почути і протилежні думки. Приміром, рядові гірники самі визнають, що з 2001 року тут загинуло кілька їхніх колег, не кажучи про те, що у працівників псуються зуби, слабшає зір, калічаться руки-ноги, пропадає слух і вони хворіють на недуги легенів через отруєння метаном.
Виділення державних коштів на цей проект робить передбачуваним і краще спланованим майбутнє шахти і нового виробництва на теплостанції.
Запевнила Юдит Бертолон, депутат парламенту від правлячої партії молодих демократів «Фідес», яку обирали в місцевому окрузі. Вона також пообіцяла, що значна частина шахтарів, проходячи перекваліфікацію та працюючи на новому виробництві принаймні до 2018 року, збережуть за собою пільги в зарплаті, а це позитивно позначиться при нарахуванні їхніх пенсій. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
Тим часом в Україні вугільна промисловість давно є дотаційною галуззю і вимагає чималих грошей з бюджету. Як виглядають справи, зокрема, на Донеччині, дізнавалася Олена Поволяєва.
В 90-ті роки минулого століття після розпаду СРСР на Донбасі закрили багато шахт. Тоді це пояснювали по-різному. І тим, що копальні вже відпрацювали свій потенціал, і тим, що Україні не потрібно стільки вугілля. Однак результатом цього стали депресивні міста Донецької та Луганської областей, на кшталт Сніжного, яке називають столицею копанок. Зараз одним із найбільших власників шахт на Донбасі є компанія ДТЕК, яка володіє понад 40 копальнями та входить до холдингу «Метінвест» Ріната Ахметова. Сергій Тазін, спеціаліст ДТЕК, висловив Радіо Свобода свій погляд, яким чином копальні компанії залишаються рентабельними та як державі виходити із кризи у вугільній галузі.
Да, в Україні дуже трудно звикаємо вугілі. Со временем оставляють тільки рентабельні шахти. Потребується порядка, як мінімум, 5 років для того, щоб вирішити соціальні.
Він додав, що державу не можна апріорі вважати неефективним власником. Михайло Волинець, який очолює Конфедерацію вільних профспілок України, погоджується, що вугілля – це основний енергетичний ресурс України, від якого ні в якому разі не можна відмовлятися. Він вважає, якщо всі шахти будуть чи приватизовані, чи закриті, то Україна, по суті, втратить свою незалежність, адже буде вимушена покладатися лише на енергоресурси інших країн. З Угорщиною ж, де закривають останню шахту, Україну порівнювати не можна.
В Угорщині там старі маленькі шахти, оснащені були ще за існування соціалістичної системи. І зрозуміло, що вони не конкурують, і Угорщина має можливість отримати дуже серйозну підтримку фінансову із країн Європейського Союзу. Що торкається України, то в нас запаси вугілля на 400 років, і в нас оснащені шахти.
Що ж стосується нерентабельних шахт, то Михайло Волинець вважає, що держава має зробити все можливе для відновлення їхньої прибутковості. Водночас інші експерти нагадують про досвід Великобританії у минулому столітті, в часи прем'єрства Маргарет Тетчер. Незважаючи на страйки шахтарів, уряд «Залізної леді» закрив 1985 року, десятки нерентабельних шахт державні копальні приватизували. Гірників не кинули на призволяще, а перестали оплачувати витрати нерентабельної галузі. Всіляко заохочували особисту ініціативу. Соціальні служби допомагали шукати нову роботу. А якщо шахтар сам її знаходив і подавав заяву про вихід із нерентабельної копальні, йому виплачували допомогу, яка дорівнювала річній зарплаті. За 10 років після страйків британський уряд витратив на підтримку вугільників 32 мільярди доларів. Держава виділяла пільгові кредити тим підприємцям, які створювали в шахтарських районах нові виробництва. І це теж дозволило тоді значно знизити безробіття в даних регіонах. Олена Поваляєва, Радіо Свобода, з Донецька.
Це були перші підсумки дня, які з вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Буде бажання, зустрінемося знову у передачі «Свобода сьогодні».